It's a wonderful word we read in Romans in chapter 15.
Să citim un cuvânt minunat în Romani, capitolul 15. Și versetul 5. Și 6 de asemenea.
May the God who gives
Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Trebuie să ne amintim de Dumnezeu ca unul care ne dă răbdare, versetul 5, să răbdăm până la capăt, indiferent ce s-ar întâmpla în jurul nostru, și care întotdeauna ne încurajează să continuăm. Dacă cădem, să ne ridicăm și să alergăm din nou. Dacă cazi de 10 ori, să te ridici. Dacă cazi de 100 de ori, să te ridici și să alergi din nou. El ne dă perseverență și încurajare. Deci, niciunul dintre noi nu trebuie să se simtă descurajat sau să ne condamnăm pe noi înșine niciodată. Dumnezeu nu și-a trimis Fiul să condamne lumea, ci pentru a salva lumea, Ioan 3:17. Nu trebuie să uităm aceasta niciodată. Diavolul ar vrea ca noi să uităm aceasta. Mulți credincioși trăiesc cu impresia că Dumnezeu e aici ca să-i condamne și ajung descurajați. În versetul 4 scrie, și tot ce a fost scris mai înainte, adică pentru noi Vechiul Testament, a fost scris pentru învățătura noastră. De ce? Trebuie să citim Vechiul Testament? Desigur. Pentru ca, prin exemplul lor, prin răbdarea și prin mângâierea, aceleași cuvinte ca în versetul 5, prin răbdarea și mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Deci în versetul 4 avem răbdare și mângâiere, citind cuvântul lui Dumnezeu. Și în versetul 5 spune că Dumnezeu ne dă prin Duhul Sfânt acea răbdare și mângâiere. Deci sunt lecții pe care le putem învăța din Vechiul Testament și voi încerca să vă arăt unele dintre ele în această dimineață. Deschideți cu mine la Deuteronom, capitolul 8. Acesta este un capitol minunat din Vechiul Testament. Acesta este capitolul unde citim omul nu va trăi numai cu pâine, versetul 3. Ultima parte, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Acestea sunt primele cuvinte pe care le-a spus Iisus în lucrarea sa, când a fost ispitit. Și acestea sunt din Deuteronom, capitolul 8. Deci, acesta este un capitol foarte important. Iisus în mintea lui îl știa. L-a citit, l-a memorat, medita asupra lui și putea imediat să-l citeze. Capitole ca acestea sunt foarte importante pentru noi. Și acesta a fost la sfârșitul celor 40 de ani de rătăcire a israeliților prin pustie. Și Moise a recapitulat tot ceea ce s-a întâmplat în acei 40 de ani și le spunea, în versetul 1, când vei moșteni țara, fii atent să asculți de toate poruncile pe care vi le dau astăzi. Și când mergeți acolo, nu uitați, versetul 2, modul în care te-a condus Dumnezeu în acești 40 de ani în pustie. Știți că în pustie ei au suferit căldura, și nu prea aveau multă mâncare bună, mâncau doar mană și cam asta le era masa lor. De multe ori însetați, mușcați de șerpi și mergând prin pustie stâncoasă timp de 40 de ani. De ce și-a dus Domnul poporul pe calea aceasta așa de grea? De ce duce și astăzi pe poporul lui pe căi mai grele? Spune aici, în primul rând să te smerească. Dumnezeu trebuie să facă multe lucruri să ne smerească. ne smerește prin sărăcie, ne smerește prin boală, ne smerește prin dezamăgiri, prin lucruri pe care le vrem și nu le primim, ne smerește chiar și prin căderi și păcat ca ultimă resursă. Dar prin toate acestea trebuie să înțelegem ce testează Dumnezeu. Te testează, versetul 2, ca să vadă ce e în inima ta, dacă vei ține sau nu legile Lui. Cu aceasta l-a testat Dumnezeu și pe Adam. Numai un test. Vei ține poruncile mele sau nu? Și la sfârșitul celor 40 de ani de pustie, Moise spune, aceasta va testa Dumnezeu în toți acești 40 de ani, dacă veți ține sau nu poruncile Lui. Sau veți considera vreo poruncă neimportantă. Ce citim în Roman 15 cu versetul 4, toate aceste lucruri din Vechiul Testament sunt scrise pentru a ne da răbdare și mângâiere. Deci, e exemplul evreilor care au stat 40 de ani în pustie. Dumnezeu e un Dumnezeu milos. Deși ei au greșit de multe ori, spune de 10 ori s-au răzvrătit împotriva Lui. Și de aceea au fost pedepsiți cu 40 de ani de pustie. Dar în final, El tot i-a dus în țara promisă. Te-a smerit, versetul 3, și te-a lăsat să-ți fie foame, ca să te învețe că cel mai important lucru nu este mâncarea, ci cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi. Mana nu este chiar cel mai bun fel de mâncare pe care să-l ai timp de 40 de ani. Poate deveni destul de plictisitor. Orice fel de mâncare ar fi. Și altceva nu mai era. Nimic altceva. Mana era destul pentru ei să-i țină în viață, dar nu le era prea confortabil. Cu alte cuvinte, putem spune că erau ca și credincioșii care trăiau foarte simplu. Nu puteau cumpăra haine noi, același fel de mâncare în fiecare zi. Sunt multe familii sărace și astăzi și chiar credincioși care nu prea au varietate în mâncarea pe care o mănâncă zilnic. Cei care sunt bogați pot să mănânce variat, dar cei care sunt săraci ca și ei mănâncă aceeași mâncare, au aceleași haine. Aceeași mâncare 40 de ani. Dar Domnul s-a îngrijit ca hainele să nu li se învechească, versetul 4, și picioarele nu li s-au umflat. Și asta ca să știi că Domnul, versetul 5, te mustră, așa cum își mustră un tată fiul. Un tată bun își mustră și își disciplinează totdeauna copiii. Un tată care nu își disciplinează copiii, acela nu își iubește copiii. Și Domnul Dumnezeul tău te-a învățat, cum i-a învățat? Îngăduind ca ei să fie săraci, îngăduind ca ei să mănânce în fiecare zi aceeași mâncare. Altceva nu și-au permis, așa cum am spus că sunt astăzi unele familii, fără șansa de a-și cumpăra haine sau păpuci noi, lucruri despre care copiii familiilor bogate spun vreau asta și cealaltă. Familiile sărace ale bisericii de la sate nu își permit aceste lucruri. Dumnezeu disciplinează pe oameni și în felul acesta. Trebuie să o recunoaștem. De aceea amintiți-vă că omul nu va trăi numai prin mâncarea variată sau prin a avea mai multe haine sau păpuci, ci omul trăiește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Dacă ai învățat această lecție, atunci ai învățat cea mai importantă lecție din viața creștină, că viața o primim doar dacă ascultăm și împlinim orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. De aceea vă spun, citiți Biblia în mod regulat. De aceea v-am spus de atâtea ori să vă faceți rost de lecțiile prin Biblie și citiți 3 pagini în fiecare zi. Asta fac și eu, deși eu am scris cartea. Astfel îmi amintesc de lucruri scrise în Cuvântul lui Dumnezeu, care mă încurajează să meditez la pasajele prin care Dumnezeu mi-a vorbit. Biblia este ca o fântână care nu seacă niciodată. Vă încurajez să trăiți prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi spune că Dumnezeu nu vă va permite să continuați așa. Dumnezeu vă va duce într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri, care țâșnesc din văi și munți. Nu va fi ca în pustie, ci o țară cu grâu, cu orz, cu vii, cu smochini și cu rodii. Era trecerea de la sărăcie la belșug, de la a fi sărac la a fi foarte bogat. O țară în care vei mânca mâncare din belșug. Vei avea diversitate, nu va lipsi nimic. Veți avea metale, veți face industrie, puteți să scoateți aramă. Versetul 10. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Acum urmează o avertizare pe care toți din această biserică ar trebui să o ia ca pentru ei. Nu trebuie să mergi la Vechiul Testament ca să o înveți. Dacă ne uităm în jur la creștinism, biserici care sunt de mulți ani aici au dat greș. Ascultați atent. Ai grijă că atunci când vei deveni bogat și vei avea mulți bani ca să dai în stânga și dreapta, vei putea să cumperi ce vrei, să trăiești cum vrei, vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, legile și rânduielile Lui. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase, și în limbajul de astăzi putem spune versetul 13, când afacerea îți prosperă, când îți crește salariul și ai mulți bani în conturile bancare, și când copiii tăi sunt sănătoși, le merge bine, probabil sunt căsătoriți, au locuri de muncă bune. Versetul 14, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie. Pericolul acesta nu era acolo atunci când erau săraci, când nu își puteau cumpăra haine noi, când trebuia să mănânce aceeași mâncare simplă în fiecare zi. Acel pericol de a deveni arogant și mândru vine mai ales la generația următoare, la copiii tăi, când devin bogați, când au locuri de muncă unde într-o lună câștigă mai mult decât câștigau părinții lor într-un an. Ați auzit? Unde copiii câștigă într-o lună mai mult decât câștigă părinții într-un an. Și când se întâmplă aceasta, și asta se întâmplă, atunci este momentul să fii atent. Nu în anii de zbucium. O, nu! În acei ani te prindeai de Domnul. În acei ani nu aveai timp să te uiți la filme. Pentru că viața era o luptă. Probabil nu aveai destui bani să plătești internetul. Poate nici nu era internet pe atunci. Dar acum ești bogat, ai tot ce vrei și în confortul casei tale nu se uită nimeni, cu excepția lui Dumnezeu. Și poți trăi cum îți place. Ai grijă și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din viața de păcat. Este un verset în 2 Petru, capitolul 1. Dați-mi voie să parafrazez. Dacă uiți viața ta păcătoasă din trecut, din care ai fost salvat, vei deveni orb din punct de vedere spiritual. Citiți aceasta în 2 Petru, capitolul 1, versetul 9. Dacă uiți viața păcătoasă și mizerabilă din care te-a salvat Dumnezeu, vei deveni orb din punct de vedere spiritual. Și aceasta s-a întâmplat multor oameni când acea zdrobire nu mai este. Este un indiciu de mândrie. Am văzut asta în mulți tineri, copii ai părinților din biserica noastră, care au crescut de copii la noi în biserică. Și unde sunt astăzi? Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu toți sunt așa. Am mai văzut și câțiva tineri care au crescut la noi în biserică și care sunt exemple de smerenie. Ei nu au fost influențați, schimbați de salariile lor, de avuția lor. Ei nu doresc numai anturajul oamenilor de elită, educați, ci știu să vorbească și cu săracii și cu cei needucați. Aceia dintre voi care aveți slujbe înalte, copiii voștri pot să meargă la școli bune, să primească o educație bună. Vreau să vă întreb ceva. Stau copiii voștri împreună cu cei săraci din biserică? Când avem conferințe, merg copiii voștri să vorbească cu oamenii săraci care vin de prin sate? Întrebați-vă. Vreți să vă salvați copiii? Sau vreți să creșteți niște aroganți care vor să stea în anturajul elitelor creștine? Am văzut că acest lucru se întâmplă aici. Ei vor mai degrabă să stea de vorbă cu străinii decât cu cei săraci de prin sate. Eu nu voi opri acest lucru. Predicăm destul în această biserică pentru ca oamenii să știe. Eu spun doar, cel care are urechi de auzit să audă. Dacă vrei să îți crești copilul astfel, fă așa. Dar vă spun, cuvântul lui Dumnezeu nu se schimbă. Modul cum îți crești copilul, fii atent la cuvintele mele, Proverbe 22:6. Când va îmbătrâni, nu se va depărta de calea aceasta. Și dacă vezi copii care merg cum nu trebuie, poți să fii sigur că așa i-ai crescut tu din copilărie. Dacă vezi că nu sunt serioși cu privire la lucrurile spirituale și dacă lucrurile din lume au pentru ei o mai mare însemnătate, este pentru că așa i-ai crescut. Nu încerc să vă condamn. Dumnezeu este un Dumnezeu al încurajării. Unii oameni vin la mine și spun, frate Zac, te rog, roagă-te pentru copiii mei care au luat o raznă. Le spun, bine, vom face asta. Cred că Dumnezeu poate lucra și cu copii care nu au crescut la noi în biserică, care acum nu sunt credincioși. Dumnezeu poate totuși lucra la inima lor. Eu le spun acelor părinți, voi să faceți un singur lucru. Mai întâi îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu și spuneți, copiii mei nu sunt astăzi credincioși pentru că se împlinește cuvântul lui Dumnezeu din Proverbe 22, versetul 6. Așa i-am crescut și au devenit așa când s-au făcut mari. Este vina mea, este vina noastră. Ne asumăm vina 100%. Atunci poți să îi ceri lui Dumnezeu, Doamne, te rog, iartă-ne, fă-i, te rog, ucenici credincioși, autentici de acum încolo. Și continuă să te rogi tu și soția ta până când se vor schimba și vei vedea minunea schimbărilor. Dar trebuie să înceapă cu o sinceră recunoaștere a greșelii tale și a păcatului tău. Atâta vreme cât spui, nu este așa, s-a întâmplat pur și simplu așa, lumea este rea, au prieteni răi, au anturaj rău și alți copii i-au făcut să ajungă așa, ok, eu nu mai am nimic altceva de spus. Cum vei sta înaintea Domnului și ce vei spune în ziua judecății? Te poți scuza în următorii 50 de ani, dar ce vei spune lui Dumnezeu la final? Nimic. Smerește-te. Deuteronom 8:15. Domnul te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă. În acele zile nu ai dat înapoi. Ți-a dat să mănânci în pustie mană ca să te smerească. Când vei intra în țara Canaanului și vei avea bogății, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății. Spui cumva că tu ai muncit din greu, că ai fost deștept, că tu ai făcut toți acești bani, de aceea firma te-a promovat? Pentru că sunt deștept și nu sunt așa de prost ca ceilalți din firmă? Domnul să aibă milă de tine. Versetul 18. Ci adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, pentru că te iubește, ca să întărească legământul cu tine. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți dumnezei, cum ar fi astăzi banii, plăcerile, comoditatea, confortul, lenevia, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, Moise spune, vă spun hotărât azi că veți pieri, indiferent cărei biserici aparții. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Este un capitol minunat. Eu îl iau foarte în serios. Îmi amintesc de mine și soția mea în anii de lipsă, când nu aveam prea multe. Mâncarea noastră era foarte săracă. Nu ne permiteam să cumpărăm ceva copiilor noștri sau pentru noi înșine. Și astăzi spun, Doamne, nu vreau să uit acele zile. Vreau să-ți rămân devotat ție așa cum am fost în acele zile. Să nu scadă devotamentul meu pentru tine nici cu o picătură. Pentru că sunt avertizări în Scriptură și de oameni evlavioși. Să nu credeți că dacă sunteți evlavioși, puteți merge înainte cum vreți. Nu! Știți că copiii lui Israel au luat o raznă când a venit confortul sau un confort relativ. Să deschidem în Exod, capitolul 32. Timp de 430 de ani au fost sclavi în Egipt. Atunci nu s-au închinat la idoli, nu aveau timp, nu aveau bani să facă idoli. De unde timp să se închine la idoli? Mergeau la 6 dimineața la lucru și se întorceau la 9 seara. Erau sclavi. Erau lipiți de Dumnezeu și strigau la Dumnezeu. Ei gemeau, spune în Exod, capitolul 2, și ziceau, Doamne, ai milă de noi! Așa se rugau. Apoi au fost eliberați. Aceasta a fost în chip extraordinar. Au văzut minuni, Marea Roșie despărțindu-se, stâlpul de nor și de foc care îi conducea. Și dacă experimentezi câteva răspunsuri la rugăciune și vezi minuni, poate să ți se urce la cap și începi să crezi, wow, sunt un copil special al lui Dumnezeu. Și așa s-au simțit ei. Acum nu mai erau sclavi. Nu trebuiau să se mai trezească la 6 dimineața și să care cărămizi și pietre. Nu-i mai biciuia nimeni spunându-le, hai la treabă! Erau liberi acum. Și nu numai că erau liberi, Dumnezeu le-a spus să-și ia plata de la egipteni. Egiptenii i-au făcut robi 430 de ani fără să-i plătească. Așa că înainte să plece, Dumnezeu le-a spus, mergeți la fiecare egiptean și luați aur și argint de la ei. Dumnezeu nu le-a spus să ceară bani. Ei spuneau prin aceasta, dă-ne salariile, salariul nostru de 430 de ani în aur și argint. Ei își adunau salariile. Nu-i păcat să mergi la birou și să spui, poți să-mi iau salariul? Așa li s-a spus izraeliților să facă. Mergeți la fiecare casă a egiptenilor și luați salariul în aur și argint. Și l-au primit. Salariul pe 430 de ani care nu le fusese plătit. Și când au ieșit cu tot aurul acesta pe care nu l-au avut înainte, erau săraci înainte, dar acum aveau așa de mult aur. Cât timp Moise era acolo cu ei, le era frică. Era un om foarte strict. Dar când a plecat, un pic mai mult de o lună, spune în Exod 32, că Moise a întârziat să coboare de pe munte. Oamenii s-au adunat la Aaron. Aaron era și el un lider, dar nu de aceeași calitate ca Moise. Nu avea același grad de severitate. Cu siguranță a fost un lider numit de Dumnezeu. Dumnezeu a spus că Aaron este unul din conducători, dar el nu era ca Moise. Și ei au spus, hai, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci cu acest Moise nu știm ce s-a întâmplat. Aaron a spus repede, ok. A vrut să fie un lider popular și a spus, ok. Dați jos inelele de aur. De unde aveau inele de aur acești sclavi? Era salariul primit după 430 de ani. Au devenit bogați. Și au pus cercei în urechile soțiilor și fiicelor și chiar și fiilor lor. Uimitor! Dați-le jos și aduceți totul la mine. Oamenii au dat jos toate inelele și cerceii și le-au dus la Aaron. Aaron le-a luat, a bătut totul cu dalta și l-a topit. Aaron a făcut asta ajutat de câțiva oameni și a făcut un vițel turnat. Vă puteți imagina un conducător făcând aceasta cu toate că a văzut toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu? Și Aaron le-a spus, acesta este Dumnezeul vostru, tocmai l-am făcut. Cel ce v-a scos din țara Egiptului, acest vițel prăpădit de aur. Acesta e Dumnezeul vostru. Și care este numele acestui Dumnezeu, apropo? Care e numele acestui vițel de aur? Aron a spus, vă spun eu, mâine vom avea o sărbătoare în cinstea acestui Dumnezeu. Și în versetul 5 l-a numit Jehova. Mâine vom avea o sărbătoare pentru acest vițel pe nume Jehova sau Domnul. Cât de repede au dat înapoi. Așa de repede. Abia au ieșit din Egipt și deja dau înapoi. Următoarea zi s-au trezit și au intrat în serviciul religios. Au ars ofrande, jertfe înainte acestui vițel de aur pe care l-au numit Jehova. Apoi s-au așezat să mănânce, să bea și apoi s-au ridicat să joace. Și Domnul a spus, coboară, Moise, căci poporul s-a stricat. Foarte curând s-au abătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Se închină înainte unui vițel de aur. Versetul 9, Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Acum lasă-mă, mânia mea îi va mistui, dar pe tine te voi face strămoșul unui neam mare. Aici vedem inima lui Moise. El spune, Doamne, nu vreau să fiu un om mare. Acest popor se trage din Avraam. Lasă să fie așa mai departe. Să nu se zică poporul se trage din Moise. Nu vreau să fiu un om mare. Nu vreau să faci din mine un neam mare. Aici se vede măreția și smerenia acestui om evlavios. Nu a vrut nimic pentru el, ci totul pentru poporul lui Dumnezeu. Astfel de oameni ar trebui să fim și noi. Astfel de oameni folosește Dumnezeu, care nu caută niciodată nimic pentru ei, ci se gândesc totdeauna la poporul lui Dumnezeu și la mărturia lui Dumnezeu. Și Moise a zis, pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău pe care l-ai scos din țara Egiptului? Pentru ce să zică lumea că este stricăciune în mijlocul poporului Tău? Ce va spune lumea? Ce vor spune egiptenii când vor vedea acest lucru? Te rog, apără-ți mărturia. Adu-ți aminte de Avraam, de Isaac și de Iacov. Și Domnul s-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său. Se răzgândește Dumnezeu? Da. El vrea să-i distrugă, dar un om a stat între Dumnezeu și popor și a spus, iartă-i, Doamne! Rugăciunea fierbinte a celui neprihănit are mare putere. Și pentru că Moise era un om neprihănit, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea și a zis, ok, nu voi distruge acest popor. Și au fost salvați. E uimitor. Citim că Dumnezeu a vrut să distrugă Ninive pe timpul lui Iona. Și cuvântul lui Dumnezeu a fost, încă 40 de zile și voi distruge acest popor. Și 40 de zile mai târziu nu i-a nimicit. Se răzgândește Dumnezeu? Da. Se răzgândește când vede un om, cel puțin un om, care stă în picioare pentru Dumnezeu și care stă în spărtură pentru țară. Vreau să vă arăt un verset în Ezechiel, capitolul 22 și versetul 30. A fost scris mai târziu. Înainte ca izraeliții să fie duși în robie în Babilon. Dumnezeu a avut multă răbdare cu izraeliții, dar s-au rătăcit. Versetul 28. Prorocii lui au pentru ei tencuieli de Ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Poporul din țară fură și fac tot felul de lucruri rele și în mijlocul acestei mulțimi stricate, versetul 27, căpetenile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada. Preoții calcă legea, preoții în versetul 26, căpetenile în versetul 27, proroci în versetul 28 și în final poporul în versetul 29. Și Domnul spune, în toată această mulțime am căutat un om care să nu se compromită. Știți că Dumnezeu caută adesea așa ceva? Caută un singur om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să n-o nimicesc. Atunci Moise a stat în spărtură și a spus, Doamne, nu distruge acest popor. Așa că Dumnezeu nu i-a nimicit. Dar în timpul vieții lui Ezechiel, spune că nu a găsit nici unul. Așa că m-am revoltat împotriva lor, spune aici. Ieremia și Ezechiel au trăit cam în același timp. Și Domnul a spus chiar și lui Ieremia în capitolul 5, erau contemporani, au trăit în același timp. Ieremia a fost chemat de Dumnezeu. 40 de ani a predicat încercând să salveze Israelul de a fi dus în Babilon. Și Domnul i-a spus lui Ieremia, capitolul 5, versetul 1, du-te pe străzile Ierusalimului, privește și caută prin piețe, să vezi dacă poți găsi un om. Un om care să înfăptuiască dreptatea, să se țină de adevăr, fără compromisuri, și voi ierta cetatea. Pentru Sodoma și Gomora, Avram s-a rugat, Doamne, dacă acolo sunt 10 oameni, vei ierta cetatea? Și el a spus, ok, dacă sunt 10, voi ierta. Domnul a avut mai multă milă cu privire la Ierusalim. A spus, dacă găsești unul, voi cruța țara. Nu am nevoie de 10, ci unul. Dar nu a găsit niciunul. De aceea Israelul a fost dus în Babilon. Dumnezeu a ridicat multe biserici în aceste 20 de secole. Multe dintre ele au început ca Ierusalimul și au sfârșit-o în Babilon. Istoria creștină este plină de astfel de întâmplări, chiar în zilele primului secol. Apostolii au construit biserici care erau sfinte înaintea lui Dumnezeu, ca Ierusalimul. Dar la sfârșitul primului secol, citim în Apocalipsa capitolul 2, capitolul 3, multe din aceste biserici au intrat în derivă. Aveau doar numele că trăiesc, aveau doctrina, aveau cântări, dar nu aveau plinătatea Duhului Sfânt. Nu mai aveau puritatea și râvna pentru Dumnezeu. Se compromiteau și Domnul a spus, voi îndepărta sfeșnicul din mijlocul tău, nu te voi mai recunoaște ca biserică, te voi vărsa din gura mea, voi șterge numele tău din cartea vieții. Acestea sunt avertismentele din Apocalipsa, capitolul 2 și capitolul 3. Ce fel de biserici? Biserici plantate de apostoli. Deci se întâmplă. Când Moise a coborât, spune în Exod, capitolul 32, versetul 19, Moise a crezut că este un război când a auzit acel zgomot. Când Moise s-a apropiat de tabără, a văzut vițelul de aur la care ei se închinau. Ei se închinau banilor. În Egipt, ei nu au făcut asta. Dar acum au început să se închine banilor și să danseze. Și mânia lui Moise s-a aprins și a luat acele table pe care Dumnezeu a scris cele 10 porunci cu propria mână și le-a aruncat la picioarele muntelui, spunând, de ce să vă dau aceste 10 porunci? Mulțime de oameni care nu au arătat recunoștință față de Dumnezeu pentru ceea ce a făcut El pentru voi. A fost asemenea lui Isus care s-a mâniat văzând poporul în templu închinându-se banilor și luând bani de la săraci, vânzându-le porumbei și oi. Uitați-vă ce a făcut. Moise a luat vițelul și l-a ars. El era un om așa de puternic, versetul 20. A luat vițelul și l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă. A presărat-o pe suprafața apei și apoi a spus, acum copii ai lui Israel, beți apa asta, acest vițel la care v-ați închinat. A fost asta cruzime? Era un om al lui Dumnezeu. Apoi i-a spus lui Aron, de ce ai făcut asta? Aducând asupra lor un păcat așa de mare. Și Aron a spus, nu te mânia, poporul mi-a spus, fă un Dumnezeu pentru noi. A dat vina pe alții. Acesta era un obicei al lui Adam. Dumnezeu l-a întrebat ceva, el a dat vina pe soția lui. Moise îl întreabă pe Aron și el dă vina pe popor, acest popor, nu eu. Și ascultați aceasta, este foarte interesant. Versetul 24. Mi-au dat aurul, eu l-am aruncat în foc și a ieșit acest vițel. Wow, ce miracol! Credea că Moise era așa de prost să creadă acest lucru. Am aruncat aurul în foc și a ieșit un vițel. Această justificare de sine a fost de pe vremea lui Adam. Ai mâncat din pom? Doamne, soția mi-a dat. Iisus a spus oamenilor din vremea lui, voi căutați să vă dați neprihăniți în fața oamenilor, dar aceasta este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Aron așa a fost. Și oamenii au fost scăpați de sub control. Și Moise a spus, este cineva aici de partea Domnului? Cineva din tabăra aceasta? Și din acei 2 milioane de oameni, fiii lui Levi au spus, da, noi suntem de partea Domnului. Apoi i-a chemat pe acei fii ai lui Levi și a spus, vreau să mergeți în tabără și să nu cruțați pe nimeni. Luați-vă sabia, versetul 27, închinătorii la idol trebuie să fie omorâți. Era o lege din zilele acelea. Omorâți fiecare bărbat, chiar dacă este fratele vostru. Nu-l cruțați. Poate că ți-e prieten bun. Nu-l cruța. Fiecare bărbat, fie prieten, fie vecin, nu vă uitați la fața lui ca să fiți părtinitori. Luați sabia și omorâți. Credeți că a fost ușor? Ați fi făcut așa ceva dacă erați acolo? În Noul Legământ nu facem așa, dar ei trăiau în Vechiul Legământ. Și dacă Domnul spunea, trebuia să faci asta, du-te, taie capul acestor oameni care se închină la idol și curăță tabără. Ai fi făcut-o? Sau ai fi avut compasiune? Să spui, nu, trebuie să fim miloși, mai miloși decât Dumnezeu. Aceasta a fost tragedia creștinismului în 2000 de ani. Oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc sfințenia lui Dumnezeu. Deci fiii lui Levi au făcut asta. Versetul 29 spune, predați-vă în slujba Domnului pentru ca binecuvântarea Domnului să vină peste voi. De ce a ales Dumnezeu pe fiii lui Levi ca să fie preoți? V-ați întrebat vreodată? A fost o mare onoare. Din 12 seminții, el nu a tras la sorți și așa i-a ales pe Levi. Nu. În acest moment al testării, numai seminția lui Levi a fost pentru Domnul. Și Dumnezeu a spus, ok, voi veți fi preoți. De-a lungul generațiilor, copiii voștri, nepoții voștri vor fi binecuvântați pentru că ați stat lângă Domnul și nu v-ați compromis. Voi veți fi preoți. Deci, amintiți-vă că preoția nu a fost dată fără vreun motiv, ci pentru că ei au ales pe Domnul. Ceea ce învățăm de aici, s-a întâmplat deja odată, când au ieșit din Egipt, că au luat o strâmb. De aceea Moise i-a avertizat mai târziu, în Deuteronom, capitolul 8. Dar un lucru foarte interesant. După acest eveniment și din cauza acestei acțiuni stricte făcute de Moise, prin care au murit mulți oameni, pentru restul călătoriei lor prin pustie, pentru aproximativ 40 de ani, nu s-au mai închinat la idoli. E foarte interesant. Un singur tratament mai sever și nu s-au mai închinat deloc la idoli. Dacă Moise ar fi fost îngăduitor, ei s-ar mai fi închinat la idoli și în următorii 40 de ani. Dar acum urmau să intre în Canaan. Și va urma să le fie din nou confortabil. De aceea, în Deuteronom le-a spus, fiți atenți. Timpul de sărăcie și zbucium a trecut și veți intra într-o viață confortabilă. Fiți atenți, acesta va fi timpul când puteți da înapoi. Vedem un asemenea exemplu în Geneza, capitolul 9. Aici citim despre potop și la sfârșitul potopului, când totul a fost distrus și noi a ieșit din corabie, spune în capitolul 8, versetul 20, că a zidit un altar. Apoi Dumnezeu l-a binecuvântat pe Noe. Capitolul 9, versetul 1. Și le-a spus, creșteți și înmulțiți-vă. Voi încheia un legământ cu tine. Și ce extraordinară binecuvântare! A apărut un curcubeu. Voi încheia un legământ cu tine și copiii tăi vor fi binecuvântați. Ce s-a întâmplat apoi? Capitolul 9, versetul 20. Noe a început să cultive pământul. Timpul cu probleme, potopul, a trecut. A predicat 120 de ani. Oamenii au fost împotrivitori, dar el a rămas credincios Domnului. A construit corabia de unul singur, ajutat doar de fiii lui. A rămas credincios Domnului. Dar acum, Domnul a binecuvântat și a sădit o vie. Ce s-a întâmplat apoi? S-a îmbătat. S-a dezbrăcat și a stat gol în cort. N-a mai făcut așa ceva în toți cei 600 de ani dinainte. Nu a făcut aceasta când oamenii se împotriveau. Poate îl persecutau în timpul celor 120 de ani cât a predicat. Vedeți ce face omului confortul, comoditatea și binecuvântarea Domnului dacă nu cade cu fața la pământ în fața Domnului și să zică, Doamne, sunt numai un praf de pământ, mai binecuvântat, dar sunt un nimeni, un nimic. Acestea sunt avertizări. Lucrurile scrise în Scriptură sunt pentru noi. Atâta timp cât ai împotriviri și ești persecutat și te lupți, gândiți-vă cât de greu a lucrat Noe în acele zile, sculându-se dimineața de vreme și lucrând până seara târziu, construind barca și predicând, deși toți se împotriveau. În acele zile nu s-a îmbătat. Dar acum nu îi se mai împotrivea nimeni. Este popular, renumit, toată lumea era a lui și Domnul a binecuvântat și răsplătit în multe feluri, a făcut un legământ cu el prin curcubeu, era un om mare al lui Dumnezeu. Atunci a căzut. Aceste lucruri sunt scrise pentru învățătura noastră. Aceasta se poate întâmpla din nou. Și care este rezultatul? Acțiunea lui se termină cu blestemul unuia dintre nepoții lui, pentru că fiul lui, Ham, a venit și a văzut goliciunea, versetul 22. A spus mai departe aceasta și când Noe s-a trezit, versetul 25, blestemat să fie Canaan, fiul lui Ham, să fie robul robilor fraților lui. Așa au ajuns cananiții să fie blestemați. Și aceștia sunt oamenii pe care Israel i-a izgonit afară din Canaan. Aici a început totul. Blestemul a venit peste ei. Deși Ham până atunci a fost credincios, l-a ajutat pe Noe la construirea bărcii. Și acum priviți ce îi se întâmplă lui și copiilor lui. Da, se poate întâmpla. Când intervine comoditatea și confortul, copiii noștri o pot lua strâmb. Dar nu se întâmplă atunci când sunt tați severi care continuă să-i corecteze chiar și după ce au crescut și s-au căsătorit. Nu trebuie să controlezi căsătoria copiilor tăi, dar dacă ești un tată, poți să îi avertizezi când este un pericol. Și eu continui să fac aceasta. Toți copiii mei sunt căsătoriți, dar aceasta nu înseamnă că renunț la dreptul meu de tată. Nu mă bag în viața lor deloc. Dar dacă îi văd că o iau strâmb, le spun imediat adevărul. Nu numai după ce au luat-o complet strâmb, ci numai dacă văd o deviație de un grad de pe linia dreaptă, atunci îi și avertizez. Sper că și voi faceți aceasta. Iubește pe Domnul mai mult decât îți iubești copiii dacă vrei să fii un ucenic. Poate ai început așa, dar mai ești încă așa? Să vă mai dau un exemplu. Citim în 2 Samuel. Capitolul 11. Era un timp special pe an când aveau loc războaie. Probabil era primăvara, pentru că iarna e greu să lupți, deci era primăvara. capitolul 11, versetul 1. Vremea se încălzea și era vremea când regii mergeau la război. Așa era în acea parte a lumii. David era totdeauna conducătorul în luptă. În acele zile, regii conduceau armata la luptă. Dar de data aceasta, David a spus, sunt în vârstă, am 50 de ani. Nu trebuie să merg acum la luptă, deși era încă sănătos și puternic. Dar a spus, am slujitori, l-am pe Ioab, deci mergeți voi la luptă, eu nu vin de data asta. Și David a rămas în Ierusalim. O greșeală fatală. Nu a mers la război. A trimis alți oameni la război. Tu du-te și te roagă, eu am alte treburi acum. Du-te tu la luptă. Eu am alte treburi. Merg să mă uit la un film astăzi. Iar când a venit seara, David s-a ridicat de pe pat, deci dormea și după masa, de parcă somnul de noapte n-ar fi fost de ajuns. S-a ridicat din pat și nu a avut timp de rugăciune. În vremurile de la început era pe câmp, băiat sărac, având grijă de oi, scria psalmi. Erau zile când fugea din peșteră în peșteră și știți că scrie în psalm că cu tare a fost scris când David fugea de acea persoană la cealaltă persoană prin peșteri, când împărații filistenilor încercau să-l omoare. Acei psalmi au fost scriși când fugea să-și scape viața, când era urmărit pentru a fi omorât. Scria psalmi, era în legătură cu Dumnezeu, inspirat de Duhul Sfânt. Acum nu mai scria psalmi. Acum nu mai avea timp nici să se roage. Sunt un rege mare, acum am un palat, am o mulțime de bani, am scăpat de Saul și eu sunt regele. Toți de aici mă respectă ca și om al lui Dumnezeu. L-am omorât pe Goliat și acum se ridică din pat și se plimbă prin casă. Puteți fi siguri că Dumnezeu nu era cu el atunci. Și a văzut o femeie care făcea baie în apropiere. A fost o prostie din partea acelei femei să se scalde într-un loc unde putea să fie văzută de alți oameni. Femeile din zilele noastre care nu se îmbracă decent, expunându-și părți ale corpului, o urmează pe Bathsheba. Putem da vina pe David, desigur, pentru căderea lui, dar cum rămâne cu Bathsheba care s-a expus așa? Cum rămâne cu fetele care se expun astăzi? Nu sunt ele vinovate? Desigur că sunt. Și bineînțeles, Dumnezeu nu era cu David. A văzut această femeie, a continuat să se uite, a văzut-o foarte frumoasă, a aflat cine este, că este soția altuia, și David spune, e, nu contează, eu sunt rege, aduceți-o aici. Se culcă cu ea și ea rămâne însărcinată, versetul 5. Ce de făcut acum? Acesta era un om mare al lui Dumnezeu, care a fost odată numit om după inima lui Dumnezeu, care scria psalmi când era sărac și cu probleme, dar acum este bogat și are de toate. Acum ce-i de făcut? Ok, hai să dăm vina pe bărbat. Soțul ei era plecat la război. Vă puteți imagina ce nerușinare aici? Cineva se luptă în război pentru împărăția ta și tu te culci cu soția lui? Oricum să dăm vina pe el. Spune să vină de la război și să meargă să se culce cu soția lui. Și atunci el va fi cauza nașterii copilului. David i-a spus, du-te acasă. Iar Urie nu s-a dus acasă, ci a dormit la ușă. El era mai credincios, îl cunoștea pe Dumnezeu mai mult decât stăpânul lui David. A dormit la ușa regelui și i s-a spus că Urie nu s-a dus acasă. Și Urie a spus, versetul 11, soldații luptă pe câmp și eu să merg să mă culc cu soția când ei se luptă, nu o voi face. Și David nu știa ce să facă acum. Încă nu se simțea vinovat. Și a doua zi îi trimite un mesaj lui Ioab să-l pui pe Urie într-un loc foarte periculos în război. Și când oamenii atacă, retrageți-vă toți și lăsați-l pe Urie singur. Versetul 15. ca să fie omorât. Ioab a făcut astfel și Urie a murit. Ioab a trimis oameni la David și a spus, a trebuit să fugim, am fost înfrânți de inamic și dacă regele vă întreabă, versetul 20, de ce v-ați apropiat în luptă așa de mult de cetate? Nu știați că o să tragă de pe ziduri? Atunci să-i spuneți doar un lucru. Versetul 21, ultima parte. A murit și Urie. Apoi David a zis, e ok, nu-i nimic. Versetul 25. Sabia doboară când pe unul, când pe altul. Atâta timp cât Urie e mort, e ok. Vă puteți imagina un om al lui Dumnezeu coborând la acest nivel? Aceasta ne arată ce se poate întâmpla când nu te lupți. Când nu ești sărac, când intervine avuția, confortul, faima, poate vei spune că tu nu vei coborâ niciodată la acest nivel. Cine spune că stă în picioare să ia seama să nu cadă, poate nu ajungi la crimă ca să-ți acoperi păcatul, dar poți păcătui împotriva oamenilor și să acoperi păcatul în multe feluri. Să fii înșelător și să spui că ești un credincios din biserică. Să vă mai dau o avertizare. Numeri, capitolul 22. Citim aici de un om pe nume Balaam. Era cunoscut ca proroc în țara Moabului și când a venit Israelul, pe când mergea prin pustie și au venit să atace Moabul, regele Moabului avea frică de armata evreilor, căci a auzit că acești oameni au înfrânt așa de mulți inamici oriunde mergeau. Așa că l-a chemat pe acest proroc Balaam și a trimis niște oameni cu mulți bani la el. Capitolul 22, versetul 7. Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri. Ei credeau că trebuie să plătești pentru o prorocie, așa ca așa numiții proroci de astăzi. Dacă vrei să auzi ceva de la ei, trebuie să le dai bani. Așadar, ei au mers la Balaam și i-au dat bani, spunându-i cuvintele lui Balac. Balaam a spus, nu pot să o fac. Voi căuta pe Domnul, versetul 8. Jehova e cuvântul de acolo. Îl voi căuta pe Jehova. Și când îmi vorbește, vă voi spune ce-i de făcut. Și Dumnezeu a venit la Balaam. Acesta era un om care avea legătură cu Dumnezeu. Nu era diavolul care a venit la Balaam, ci atotputernicul Dumnezeu. El a venit la Balaam și i-a spus, cine sunt acești oameni? Balac i-a trimis ca să blesteme poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Balaam, versetul 12, nu te duce cu ei. Foarte clar, să nu blestemi acest popor, căci ei sunt binecuvântați. Deci Balaam s-a trezit de dimineață și le-a spus, întoarceți-vă. Dumnezeu nu-mi permite să vin cu voi. Deci ei au plecat la rege înapoi și au spus, Balaam nu vine. Și regele a spus, știu eu cum e de lucrat cu acești predicatori. Lăsați pe seama mea. Așa că a trimis un cabinet de miniștri mai renumiți pentru a-l întâlni pe Balaam și cu mai mulți bani. Oameni mai cu vază, versetul 15, și mai mulți bani. Și i-a spus, îți voi da mulți bani. Te rog, vino și blestemă poporul. Și Balaam a folosit un limbaj foarte spiritual. Vedeți că toți predicatorii corupți folosesc un limbaj spiritual. Să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur și tot n-aș putea să fac niciun lucru împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. Sună foarte spiritual. Dar stați aici, îl întreb pe Domnul din nou. De ce să-l întreb pe Domnul din nou? Nu ți-a spus să nu pleci? Dacă acești oameni sunt binecuvântați, cum să-i blestemi? Deci el spune, vreau să aflu ce spune Dumnezeu. Ascultați aici, versetul 20. Du-te cu ei. Și Balaam era așa entuziasmat. Dumnezeu și-a schimbat părerea. Nu, El nu și-a schimbat părerea. A știut că acest tip iubea banii și i-a spus, du-te. Și în ziua de astăzi vedem mulți predicatori care iubesc banii și merg într-o anumită direcție și el spune, mergeți. Vrei să ai o slujbă în acea biserică ca să ai un salar mai mare? Du-te. Și el spune, Domnul mi-a spus să merg. Cum spun mulți predicatori, Domnul m-a călăuzit. Dar de ce le spune Domnul să meargă? Ascultați un verset din Psalmul 106. Este un verset foarte interesant. Psalmul 106, versetul 14, vorbește de izraeliți în pustie. Au poftit în pustie. Ne-am săturat de mană, nu suntem mulțumiți cu ea, vrem și carne, nu mai vrem mâncare vegetariană. Această mâncare vegetariană nu e bună pentru noi. Și au poftit în pustie și l-au ispitit pe Dumnezeu. Și acum ascultați. Versetul 15. El le-a dat ceea ce cereau, dar împreună cu răspunsul la rugăciune. Trupul li s-a îmbuibat cu carne, sufletul le-a slăbit. Sufletul le-a slăbit și apoi a venit o molimă peste ei. Deci pentru că au insistat la Dumnezeu, El i-a ascultat dorința. Acestea sunt cuvinte care trebuie luate ca avertisment. Dacă insiști să ceri lui Dumnezeu ceva ce știi că Dumnezeu nu vrea ca tu să faci, știi că Dumnezeu nu vrea să mergi acolo, știi clar ce vrea Dumnezeu, dar tu, nu, Doamne, te rog, te rog, te rog, atunci, ok, du-te. Sunt mulți oameni care au făcut așa, crezând că Dumnezeu i-a călăuzit. Nu, ei au insistat pentru ceva și Dumnezeu a spus, ok, du-te. Așa i-a spus și lui Balaam, a spus, știu că iubești banii, de ce mă întrebi pe mine? Știu că mergi acolo numai pentru bani, nu mai ai alt motiv. Biblia spune în 1 Corinteni 10:31, orice face să face spre slava Domnului. Dar tu nu mergi acolo pentru slava lui Dumnezeu, vrei bani, du-te înainte. Nu te opresc. Asta îți spune Domnul și ție? Ne întoarcem la Numeri 22. Citim acolo, în versetul 22, că Dumnezeu i-a spus să meargă cu acei oameni, dar era mânios că plecase. Poate să se întâmple așa ceva? Să te lase Dumnezeu să pleci și apoi să fie supărat pe tine? Da, s-a întâmplat înainte, se poate întâmpla din nou. Deoarece știi în inima ta că Dumnezeu nu vrea să faci aceasta. Nu vrea să te căsătorești cu fata aceea, nu vrea să mergi în direcția aceea. Dar tu continui să insiști și să insiști și Dumnezeu spune, ok, du-te. Să nu crezi că Dumnezeu te conduce într-acolo. Dumnezeu spune, poți să pleci, dar sunt supărat pe tine. Nu lăsa să se întâmple vreodată așa ceva. Și un înger al lui Dumnezeu i-a stat în cale. Chiar și atunci Dumnezeu a încercat să-l oprească. Vedeți ce bun e Dumnezeu? Încearcă să-l oprească. Încă o dată încearcă să-l oprească, dar el nu vede. Balaam nu a văzut îngerul, dar Măgărița a văzut îngerul Domnului stând în cale. Măgărița s-a abătut din drum și când a luat-o pe altă parte, îngerul Domnului a venit și pe acolo și Măgărița l-a văzut din nou și iar s-a dus în altă parte și apoi i-a presat piciorul lui Balaam de un zid, l-a durut și îngerul Domnului a stat într-un loc strâmt unde nu era posibilitate de întoarcere, la stânga sau la dreapta, versetul 26. Măgărița a văzut îngerul Domnului și s-a pus jos. Balaam s-a mâniat și a lovit Măgărița cu un băț. Nu vedea îngerul, dar Domnul a deschis gura Măgăriței care a spus, ce ți-am făcut? Este prima dată în Biblie când auzi pe cineva vorbind în limbi, apropo. Vorbind într-o limbă pe care nu a învățat-o niciodată. Deci, să nu crezi că vorbirea în limbi e un dar extraordinar. E un dar, dar primul care a vorbit în alte limbi în Biblie a fost o Măgăriță. Vorbind o limbă de ce nu a învățat-o niciodată. Și Balaam i-a spus, ți-ai bătut joc de mine. Ceea ce vreau ca tu să te întrebi este următorul lucru. Cum de Balaam nu a putut să vadă îngerul și Măgărița l-a văzut? Ascultați atenți. Pentru că Măgărița nu iubea banii. Un om care iubește banii nu va vedea multe lucruri pe care Dumnezeu vrea ca el să le vadă. Unul poate fi fără minte ca un măgar și poate îl disprețuiești pe acel frate. Ah, el e prostuț. Dar el nu iubește banii ca tine. Și el va avea descoperiri din partea lui Dumnezeu pe care tu nu le vei vedea niciodată. Tu ai înțelepciune, pricepere, capacități, dar el îl va vedea pe Dumnezeu într-un fel în care tu nu o să-l vezi niciodată, pentru că nu iubește banii acel frate. Aceasta am învățat eu de aici. Acestea toate sunt avertizări, frați și surori. Când ne merge bine, când avem mai mult și mai mult, vreau să vă mai arăt un pasaj și apoi încheiem. Să deschidem la Faptele Apostolilor, capitolul 20. Citim de biserica din Efes, unde Domnul a plantat o biserică minunată și Pavel a fost cel folosit de Dumnezeu pentru a pune bazele acelei biserici. Vreau să vă arăt mai întâi ceva din capitolul 19, trezirea care a avut loc în Efes. Faptele Apostolilor, capitolul 19, versetul 17. Era o teamă care a venit peste grecii și evreii care locuiau în Efes, pentru că un om posedat de demoni a rupt hainele celor 7 fii al unui mare preot și numele lui Iisus Hristos era proslăvit. Și mulți oameni au crezut, veneau și își mărturiseau păcatele, descoperind practicile lor rele și au adus cărțile lor de vrăjitorie. E ca și cum ți-ai aduce DVD-urile și CD-urile de muzică rock. Și ce au făcut cu ele? Au cheltuit mulți bani pe ele, dar acum le-au ars. În total, prețul lor a fost de 50.000 de arginți. Wow! Era o sumă enormă de bani, milioane de lei, banii noștri. Le-au ars. Au spus, nu le vrem. Ei nu le-au vândut pentru ca alți oameni să citească acele cărți. Nu, ei le-au ars, spunând că acestea îl necinstesc pe Dumnezeu. Le-au distrus. Pavel a stat acolo 3 ani. Cheamă apoi prezbiterii din Efes, capitolul 20, versetul 17. Sunt sigur că acești oameni erau destul de mândri de trezirea care a avut loc și că Dumnezeu a plantat o biserică a noului legământ. În mijlocul tuturor împotrivirilor, Dumnezeu a lucrat și a plantat o biserică. Deci au trecut 3 ani și acum Pavel trebuie să plece. Aici a fost singurul loc unde Pavel a stat 3 ani. În rest, el călătorea continuu. Aici a stat 3 ani. Așadar, a chemat prezbiterii din Efes, capitolul 20, versetul 17, și le-a spus, știți cum am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor. Versetul 33, n-am râvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Și astfel am demonstrat adevărul care l-a spus Iisus, versetul 35, este mai ferice să dai decât să primești. Acum, voi, prezbiterii bisericii, versetul 28, luați seama. V-am spus tot planul lui Dumnezeu, versetul 27. V-am spus despre nou legământ și tot scopul lui Dumnezeu. V-am vestit fiecare poruncă dată de Dumnezeu și de aceea sunt curat de sângele tuturor. Dar vegheați că Duhul Sfânt v-a pus episcopi să păstoriți biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Pentru că știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Acei lupi așteptau la ușă și spuneau, nu putem intra atâta vreme cât Pavel este aici. Dar nu va fi aici pentru totdeauna, va pleca, așteptăm. Domnul i-a descoperit lui Pavel acest lucru și ei nu vor cruța turma. Vor căuta să facă dezbinări și între prezbiteri. Unul va spune una, altul va spune alta. Fiecare va dori să aibă grupul lui propriu de ucenici. Versetul 30. E trist. Un loc unde Pavel s-a durdit așa de mult să ajungă așa? Și de ce aceasta? Un singur lucru. Domnul dă har celor smeriți. Și dacă oamenii sunt smeriți, un semn al celor smeriți este că se vor judeca pe ei înșiși în fiecare zi. Nu vor căuta să se justifice, își vor cere repede iertare, caută să repare lucrurile cât de repede. Acesta este un om smerit. Harul lui Dumnezeu va fi continuu peste el. Dar când apare avuția și comoditatea și confortul și binecuvântarea și trezirea și alte lucruri, atunci este un pericol. Lupii vor veni. Și așa s-a întâmplat. Pavel a plecat din biserică și Domnul spune în Apocalipsa, capitolul 2, v-ați părăsit dragostea din tâi, vă uitați la număr de membri și alte lucruri, nu vă voi mai recunoaște ca biserică, dar încă vă dau șansa să vă pocăiți. Apocalipsa, capitolul 2, o numesc eu a doua epistolă către Efeseni. Sunt multe lucruri bune în acea biserică, capitolul 2, versetul 2. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși, știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar acel devotament fierbinte care îl aveai pentru mine la început a dispărut. Care este semnul că îl iubești pe Iisus din toată inima ta? Este că petreci timp cu El. Și un semn al omului care petrece timp cu Iisus este că fața Lui este plecată până la țărână. Este cel mai smerit om pe care îl cunoști, așa cum a fost Moise, pentru că îl vede pe Domnul tot timpul. Își petrece viața judecându-se pe El însuși, pentru că stă înaintea Domnului, îl vede pe Iisus. Cel ce are urechi de auzit să audă, frați și surori. Trăiți înaintea Domnului orice ați face. Iubiți-L pe Iisus cu toată inima. Nu contează dacă nu poți realiza lucruri mari pentru Domnul. Iubiți-L din toată inima. Aceasta e tot ce vrea Domnul. Versetul 2. Răbdare, osteneală, testare, apostolilor mincinoși. Toate nu au valoare dacă nu îl iubești pe Iisus din toată inima. Nu te va mai recunoaște ca al Lui. Voi lua sfeșnicul, spune El. Eu vă spun ceea ce spune psalmistul în psalmul 73, versetul 25. Doamne, pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Un verset minunat. Acest verset mi l-a dat Domnul când m-am pocăit. L-am scris pe prima pagină a primei mele Biblii. Psalmul 73, cu 25. Pe cine altul am eu în cer afară de Tine și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în Tine. Eu continui să-i spun asta Domnului chiar și acum. Doamne, eu nu vreau bani, onoare, nu doresc nicio slujbă, nu-mi doresc nici măcar o ungere, vreau doar să Te iubesc. Pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în Tine și când voi pleca la cer, Te vreau doar pe Tine. Nu-mi doresc nimic altceva. Dacă vă păstrați în acest loc, frați și surori, vă veți sfârși viața creștină într-un mod glorios și veți avea o lucrare glorioasă. Domnul să vă binecuvinteze!